ფსიქოთერაპია აკადემიურ სივრცეში.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი და აქვე წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ფსიქოთერაპევტ მაია ბოჭორიშვილს თხოვეთ დღეს სტუდიაში მობრძანება, ხოლო თემა, რასაც დღეს ფსიქოლოგიურ ჭრილში განვიხილავთ, ფიქრობთ, რომ აქტუალური გახლავთ, რადგან ეს ეხება ქალს, მის მდგომარეობას, ფსიქოლოგიურ პრობლემებს, მათ გამოწვევ მიზეზებს და სხვა. რა თქმა უნდა, ეს თემა ამოუწურავია და თუკი თქვენს გაგიჩნდება შეკითხვები ან მოსაზრებების გაზიარების სურვილი, მეგობრებო, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონ ის ნომრებზე 240-91-92 ან 240-92-92 გადაცემის ველობისას დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში.
პატარა საქმეები ჩვენს გულს არანთებენ და უამისოდ კი ჩვენი ნება არ იწვრის. დიდი საქმეები კი გვაფეთქებენ, მაგრამ გული მანამდე ცივდება, სანამ საქმე სრულქმნის დონეს მიაღწევდეს და გულთან ერთად ნებაც დუნდება და დაწყებული საქმე ანაზდად წყდება. ამიტომ არის, რომ ჩვენი არსებობის ნიადაგს ჩვენვე ვანიავებთ და ბედნიერ მეტოქესთან ბრძოლაში მუდამ მარცხდებით. დიმიტრი უზნაძე.
გამოდი მაია, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგწანდით ჩვენთან დღეს სტუდიაში.
დიდი მადლობა პირველ რიგში მოპატიჟებისათვის და აგრეთვე მინდა თქვა, რომ აი ის თემა, რომელზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ, ძალიან მე ვფიქრობ აქტუალურია. თუმცა სანამ ქალების პრობლემაზე დავიწყებ და ლაპარაკს და მათ მომართვიანობაზე, მინდა 2-3 სიტყვით შევეხო ზოგადად მომართვიანობის თემას, იმიტომ რომ წინა თქვენი ციკლის საუბრები იყო მიზეზებზე, შეხედულებებზე,
პოზიციებზე. აი, მართალია, ფსიქოთერაპევტისადმი მიმართვით მოტივაციებზე თქონდა ადრე საუბარი, მაგრამ აი თანაბარდობის თვალსაზრისით არ გაგვიხილავს ეს, ხო? აი, არსებობს
მოსაზრება. მათ შორის თანაბარდობის თვალსაზრისით ისდაცა, რაც მე მგონია, რომ არის მნიშვნელოვანი, ვინ ხვდება ანალიტიკურ ოთახში. აი ამ რაოდენობაზე შეიძლება ვილაპარაკოთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ დღევანდელ რეალობაში ძალიან ბევრი მეკითხება, რომ და საერთოდ ხვდება კი ვინმე, ვინმე იცის ამ ტიპის სერვისების შესახებ? ეს ხო არ არის ტრადიციული, ეს ხო არ არის დამახასიათებელი ჩვენი მენტალიტეტისთვის და გაკვირვებულებით კითხულობ, რომ ყავთ პაციენტები, მოდის რაცა ჩვენ ხო ისეთი კულტურა ვართ, სადაც ყველაფერი შეგვიძლია ერთმანეთს უთხრათ, ვართ გახსნილები, ეს დასავლეთს ჭირდება და ჩვენ არ გჭირდება. და ამასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, რომ ეს შეხედულება არც ისე სწორია. მინდა ვთქვა, რომ უკვე ათწლეულების განმავლობაში ამ ტიპის სერვისები არსებობს და მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ის მეცნიერება, სადაც მე მუშაობ, მაინდამაინც სტატისტიკურ მონაცემებზე ორიენტირებად არ მიიჩნევს, ანუ მისი წარმატება არ იზომება სტატისტიკური მონაცემებით, მინდა ვთქვა, რომ არსებობს ესეთი სტატისტიკა ფსიქოანალისტთან და ფსიქოთერაპიასთან დაკავშირებით, რომ ის ქვეყნები, სადაც სტატისტიკურად ერთ მოსახლეზე მოდის რაც უფრო მეტი ანალიტიკოსი და თერაპევტი მოდის, მით უფრო მაღალია მათი ცხოვრების დონე. აქ შეიძლება სადავო იყოს, არსებობს თუ არა პირდაპირი კავშირი მათ ჯანმრთელობასთან ან ავადმყოფობასთან შორის, ან შეხედულებებთან, ან კომუნიკაციის ტიპთან. ეს არის მშრალი სტატისტიკა მხოლოდ და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ისეთი ქვეყნები, რომლებიც ცხოვრების ხარისხის მიხედვით არის პირველ ადგილზე, ეს არის შვეიცარია, დანია, ნორვეგია, კანადა, აგრეთვე ამ მონაცემით არის პირველ ადგილზე. რაღაც თავისი კანონზომიერება არსებობს, მე არ შემიძლია ვილაპარაკო ამ კანონზომიერებაზე, იმიტომ რომ ეს არ არის ამ ტიპით ნაკლები, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაცა კავშირი აქ არსებობს აუცილებლად. თუ სხვანაირად რო ვთქვათ, რაც უფრო მეტად ზრუნავს ესა თუ ის საზოგადოება მისი წევრების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე და ფსიქიკურ სიჯანსაღეზე, მით უფრო მეტ წარმატებას აღწევს ის. ეს მინდოდა შესავალის სახით მეთქვა ზოგადად, ვინ მოდის ანალიტიკურ ოთახში. და 2-3 სიტყვით იმაზე, ვინ მოდის. მოდის ფარტიურად, ფაქტიურად მთელი სპექტრი დაწყებული მძიმე ავადმყოფიდან და დამთავრებული ადამიანით, რომელსაც უბრალოდ სიტუაციური პრობლემა აქვს.
აი ეს გასაგებია თანაფარდობა ვახსენეთ ქალბატონ მაია და ჩვენთან ასეთი აზრია, არსებობს აზრი, რომ ფსიქოთერაპევტებს ძირითადად ქალები მიმართავენ და არა მხოლოდ საკუთარი, არამედ ზოგჯერ მამაკაცის პრობლემებითაც იქნება ეს მათი მეუღლე, ძმა, ოჯახის წევრი, ახლობელი და ასე შემდეგ. რეალურად ასეა. ვენი გამოცდილებით.
დიახ, ჩემი გამოცდილებით ეს ესეა და მინდა ვთქვა, რომ ეს გამოცდილება მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება საერთაშორისო გამოცდილებისგან. ყველა ქვეყანაში არსებობს ეს სტატისტიკა კესის მიხედვით და ქალების მიმართვიანობის რაოდენობა არის ბევრად უფრო მეტი ვიდრე მამაკაცების, თუმცა უნდა ვთქვა, რომ ეს რაოდენობა, მამაკაცების მიმართვიანობის რაოდენობა, იზრდება. ეს ერთის მხრივ არის განპირობებული იმით, რომ ზოგადად ქალს უფრო იოლად შეუძლია თავის
პრობლემებზე
საუბარი, უფრო მგრძნობიარეა თავისი პრობლემების მიმართ და ახერხებს, რომ იმ უკიდურეს ღრამდე აღარ მივიდეს, როცა მას უჭირს თავის პრობლემებთან გამკლავება და აღარ იცის რაკნას და აღარ იცის სად წავიდეს. და ისიც, რაც თქვენ ბრძანეთ, გარკვეულწილად ოჯახის დედა ზრუნავს უფრო მეტად. ეს არ ეხება მარტო ფსიქოთერაპიას და ფსიქოანალიზს, ეს ეხება დაუშვათ ექიმთან მისვლის კოორდინაციასაც. ჩვენ ყველა ოჯახის დედები ვარ და ვიცი, უფრო მნიშვნელოვანია დედა, ვინ საადა შენ ამ ექიმთან ხარ წასახსრე, შენ ეს გჭირდება. ანუ აი ეს ზრუნვის ელემენტი, რომელიც არის, გარკვეულწილად იმას განაპირობებს, რომ ძალიან სერიოზული პრობლემებით ხშირად დედები, მეუღლეები, მეგუბარი ქალები, დები მოდიან ხოლმე ჩვენთან და მოღმართავენ.
აი სანამ კონკრეტულად ჩვენი ქალების პრობლემებზე გადავიდოდეთ, ქალბატონმა, ეხა მართალია ქალის მენტალიტეტზე მსჯელობისას აუცილებელია გათვალისწინებული იყოს კულტურათა შორისი სხვაობა, თუმცა ალბათ სიღრმისეული ფსიქოლოგიური მექანიზმები მაინც საერთოა ჩვენი ცივილიზაციისთვის, ხომ? აი რა ძირითადი პრობლემები არსებობს დღეს?
ძირითადი პრობლემები არსებობს საერთოდ, დიახ, თქვენ სწორედ მივუთითეთ და განსხვავებულიც. საერთო პრობლემები, რომელიც არის დამახასიათებელი, ეს არის ის, რომ ქალს აქვს პრობლემები თავის ქალურობასთან, თუ შეიძლება ესე ითქვას, აი ძალიან სიღრმიდან რო ვთქვა. დიახ, ეს პრობლემა სხვადასხვანაირად, ანუ ძალიან სიღრმისეული პიროვნული პრობლემა სხვადასხვანაირად ამოტივტივდება რეალობაში. მაგალითად, ჩვენ ქვეყანაში და დაუშვათ ისეთ ქვეყნებში, სადაც ქალს ნაკლები სოციალური პრობლემები აქვს, მაგრამ ძირი ამის მაინც არის ერთი და იქებია უფრო ხშირად. როგორ არის ქალი ურთიერთობაში თავის არაცნობიერთან, თავის ქალურ არაცნობიერ ნაწილთან? და აი ეს არის ის ზოგადი
შეიძლება ალბათ მაინც მომეტნაკლებად
დეფიციტი და აი ამაზე მერე კიდე ერთხელ ცოტა უფრო შეიძლება ცოტა უფრო ფსიქოლოგიურად ვილაპარაკე, მაგრამ ორნაირი გამოვლენა აქვს ამას. ერთი დავშოთ იმ ქვეყნებში, სადაც ქალი არის ძალიან დატვირთული, იგივე პრინციპებით მუშაობს როგორც მამაკაცი, იგივე სამუშაოს ასრულებს, ის კარგავს იმ სოციალურ უნარჩვევებს და იმ ურთიერთობას საკუთარ შინაგან ქალურობასთან, რომელიც მას ხელს უშლის აი ამ სამუშაოს შესრულების პროცესში და შესაბამისად აქედან გამომდინარე მას მერე უკვე ინტერპერსონალურ ურთიერთობაში, პირად ცხოვრებაში, მამაკაცთან ურთიერთობაში, ქმართან ურთიერთობაში ეს პრობლემები ექნება და არა მარტო ამ მხარეც, უბრალოდ მეგობარ ბიჭთან ურთიერთობაში ექნება ეს პრობლემები. და მეორე ნაწილი ისევ, ქალი რომელიც ცუდ ურთიერთობაშია თავის ქალურობასთან, მაგალითად ჩვენ ქვეყანაში, ის არის კონფლიქტური ახალგაზრდა ასაკში, ნეგატივიზმით არის ავსე, არის ხშირად აგრესიული და უკვე როდესაც გადააბიჯებს გარკვეულ ასალს, ხდება აგრეთვე მაგალითად ჩვენთვის ყველასთვის ნაცნობი დედამთილი, რომელზეც ამბობენ, რომ კაცო მაგის მოსაწონი ძალი არ მოვა ოჯახში, შენ ხო იცი არავინ არ მოწონს, მაგას არასოდეს არავინ არ მოეწონება. ანუ აი ეს ნეგატივიზმი მერე ნელ-ნელა აი ამ ფორმას იღებს, ზოგადად ნეგატიური და აგრესიული დამოკიდებულებები, შინაგანი ბალანსის არ ქონა.
აი აქ ეს ორი ძირითადი
ეს ერთია, ეს ერთია, ეს არის ერთი, რამდენად ახერხებს ქალი ურთიერთობას თავის სიღრმესთან, თავის არაცნობიერთან. რამდენად დაბალანსებულია ეს ჯერ გოგონობის ასაკში, შემდეგ ქალიშვილობის ასაკში, შემდეგ მოწიფულ ასაკში და რა თქმა უნდა მოხუცებულობის ასაკში და აი გააყოფის თვალსაზრისით მე ამაზეც მინდა ვილაპარაკო. უბრალოდ ერთ შესავალს გავაკეთებ, ერთ შესავალს გავაკეთებ ქალბატონებისთვის და აი სამხედველობისთვის, როგორ უყურებენ ქალს და შეიძლება იმიტომაც ვამბობ ამას, რომ ჩემი ასაკიდან გამომდინარეც ვამბობ ამას, მაგრამ მე მინდა თქვა, რომ რამოდენიმე წლის წინ სოფლის ყველაზე წარმატებული და ისეთი ანგარიშ გასაწევი ჟურნალისტების მიერ ჩატარებული იყო გამოკითხვა გავლენიანი ქალების შესახებ. და ეს გავლენიანი ქალები გამოკითხვამ აჩვენა, ეს BBC-ის ბაზაზე ჩატარდა, მაგრამ მათ შორის ამ გამოკითხვაში ისეთი ცნობილი ჟურნალისტები ღებულობდნენ მონაწილეობას, მაგალითად როგორც ოპრაარი და თვითონაც საკმაოდ წარმატებულია პიროვნულათაც, მატერიალურათაც. და აი ამ გამოკვლევამ აჩვენა ერთი რამ, რომ ათეულში მოხვედრილი ქალებიდან არც ერთი არ იყო 45 წელზე ნაკლები. დავირვა შეგაწმინოთ ყველა სახელების და გვარების თქმის, ეს იყო როზენფელდი, მაგალითად ქალი, რომელსაც კრაფტი არის ესეთი მსოფლიოში ცნობილი კომპანია, იმის აღმასრულებელი დირექტორი იყო, ანგელა მერკელი, ჰილარი კლინტონი, PepsiCo-ს გენერალური დირექტორი იყო ერთ-ერთი ქალი, Westpac-ის ესეთი ძალიან დიდი ბიზნეს კომპანიის ხელმძღვანელი და სულ ყველანი ესენი ძირითადად იყვნენ 45-დან 55 წლამდე ასაკის ქალები. რატო ვამბობ ამას? ეს ასაკი წარმატებული ქალისთვის კარგი ასაკია იქ და პრაქტიკულად უიმედო ასაკია ჩვენ ქვეყანაში და ჩვენი საუბრის და შეხვედრის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი მე მინდა ამ ქალებს დაუთმოთ, რომელსაც ყურადღება აკლიათ და რომელსაც სინამდვილეში ძალიან ბევრის გაკეთება შეუძლიათ.
თანამ ამაზე გადავიდოდეთ ქალთან, მაინტერესებს. აი ეს ქალები მეტნაკლებად ქალურობა ვახსენე ჩვენ და ჩვენ ხო გაგვიგია ესეთი ტერმინი, რომ აი მამაკაცური ჭკუა აქვს, აი კაცივით ფიქრობს, აი არ კარგავენ ამ ქალურობას.
აი სწორედ ამის თქმა მინდოდა, რომ აი ეს ქალები არჩეული იყვნენ არა მარტო მათი ფინანსური კომარეობის ან წარმატებულობის თვალსაზრისით, არამედ უმეტესობა ამ ქალებისა იყო ის, ვისაც აქვს ოჯახი, ვინც თავისი როლი ოჯახში თუდად კარგად შეიძლება გაშორების გზით, შვილებთან მეტნაკლებად კარგი ურთიერთობის გზით გაიარა და ამავე დროს რბილად აშენებდა თავის კარიერას და უკვე წამოზრდილი შვილების ფონზე მერე დაიწყო ძალიან ინტენსიურად თავისი კარიერის კეთება. რა თქმა უნდა, მე ილუზიები არ მაქვს იქ, რომ მათ ყველაფერი კარგად აქვს და ეს იდეალური ადამიანები არიან, მაგრამ თვითონ ამ დაჯილდოებიდან ერთი ძალიან საინტერესო ნიუანსი მინდა რომ ვთქვა. ამ დაჯილდოებას, ვინაიდან ეს იყო ძალიან ელიტარული დაჯილდოება, ესწრებოდა მიშელ ობამა, ნუ ობამას მეუღლე, რომელიც თავისთავად იყო წარმატებული ადამიანი, ის იყო ძალიან კარგი ადვოკატი და სხვა შორის მასზე ლეგენდებს ყვებოდა, რომ შემოდიოდა და რომ იგებდა მოსამართლე, რომ ობამა იყო ადვოკატიო, ეშინოდა თუ, იმიტომ რომ ტანკივით იყო შეიძლება გადაევლო, აი ეს იყო მისი სტილი. და აი ამ დაჯილდოებაზე ობამამ გარკვეულ წილად გამოთქვა გაკვირვება, რომ მე ძალიან მიკვირსო, რომ ამ ხალხშიო, რომელიც ჩამონათვალი იყო, არ მოხვდა მიშელ ობამაო. რაზეც BBC-ის ჟურნალისტი, რომელიც ფაქტობრივად ორგანიზატორი იყო, ის ქალი ძალიან მნიშვნელოვანი ჟურნალისტური რეპუტაციით სარგებლობს მსოფლიოში, მან უთხრა, რომ მიშელ ობამა იყო ძალიან წარმატებული იურისტი, მაგრამ ის დაქორწინდა ძალაუფლებაზე და ეს იყო ქალები, რომლებმაც თავისი ძალაუფლება თავისი შრომით მოიპოვეს. ანუ ეს არის განსხვავება, ეს როგორ აშენებს ქალი თავის ცხოვრებას და თავის კარიერას, თუ ის არის ოჯახში, ნიშნავს ეს თუ არა იმას, რომ მას არანაირი პერსპექტივა არ აქვს და არანაირი შანსი არ აქვს მერე, რომ რაღაცას მიაღწიოს იმ საზოგადოებაში, სადაც ისინი ცხოვრობენ, მათ აქვს ეს შანსი. შეიძლება სხვა ქვეყნებში ეს შანსი არის ნაკლები.
მე მინდა რადიოს მეილებს ანუ საუბარს განაგდოდეთ, ქალბატონ, მაია ჩვენი ტელეფონები შევახსენე. 240-91-92 ან 240-92-92 მეგობრებო საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში ტალღაზე FM 102.4 უსმენთ მორი გადაცემას ციკლიდან ფსიქოთერაპია აკადემიურ სივრცეში და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ფსიქოთერაპევტი მაია ბოჭორიშვილი. ჩვენ სულ რამდენიმე წამში დაგიბრუნდებით, დაგველოდეთ.
არასოდეს მოიშალო სახეზე ღიმილი, მაშინაც კი როდესაც სევდიან განწყობაზე ხარ. ვიღაცას შეიძლება შენი გემილი შეუყვარდეს. გაბრიელ გარსია მარკესი.
ბრუნდებით ეთერში, ქალბატონ მაია.
ჩვენ საუბრობდით და მე მინდა ერთი რამე თქვა, როდესაც თქვენთან მოვდიოდი და ყველა მეკითხებოდა, რომ დარაზე უნდა ელაპარაკო და მე ამბობდი, რომ უნდა ელაპარაკო ქალბატონებს ის პრობლემებზე, მათ ადგილზე, ფსიქოანალიტიკურ ოთახში და სივრცეში და მეუბნებოდნენ, რომ მახსენებდნენ ფილმს მზე შემოდგომისა, სადაც ეკითხებიან მოლოცვა უნდათ და ის მედია ჯაფარძის გმირი იწყებს ლაპარაკს და აღარასოდეს აღარ ამთავრებს და ამბობს, რომ ჩვენ გვინდა რომ მამაკაცები და შენზე და ამ კაცს აღარ უნდა მისი ინტერვიუს მოსმენო, მაგრამ ის მაინც არ ჩერდება და მაინც უნდა რომ თავისი თქვა.
კადრსაც გამორთავე.
კადრსაც გამორთავე და ის მაინც ლაპარაკობს და ძალიან საინტერესოა რა. ქალი ლაპარაკობს, მამაკაცებმა გამორთეს ეს კადრი და გარშემო ჯგუფთემიან ქალები და ყურადღებით უსმენენ ამ ქალს და ის კიდე არ ჩერდება. ხო, აი იმედია ისე არ იქნება და მე მინდა აქ 2-3 სიტყვით თქვა ქალურობაზე, ცნობიერ და არაცნობიერ ქალურობაზე და რა არის ცნობიერი და არაცნობიერი ქალურობა. პირველ რიგში ცნობიერ მხარეზე ვიტყვი, როგორი არის ეს ტრადიცია ტრადიციულად, ან როგორ არის მოსული ღმერთებიდან, როგორ არის მოსული შემდეგ სხვადასხვა რელიგიაში, კულტუროლოგიურად რას ეძახიან ქალურობას, გარდა იმისა, რომ ეს არის სინაზე, ფაქიზე, სინატიფე, ეს უფრო ხასიათისთვისებები, ამავე დროს ცნობიერი ქალურობა ნაყოფიერებასთან, შვილოსნობასთან, გაკვირწილად სექსუალურობასთან არის დაკავშირებული. ეს არის ის კომპონენტები, რისგანაც თითქოს ეს შედგება. აქ ჩვენ ალბათ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება, რომ ვთქვათ, რომ როდის ყალიბდება ქალი ქალად, როდის ჩნდება მაშინ საკუთარ თავის ქალურობის განცდა. ამაზე ერთმნიშვნელოვნად ვერ თანხმდებიან მეცნიერები, თუმცა არსებობს ესეთი პოზიცია და მეც ამ პოზიციის მომხრე ვარ, რომ დაბადების ანუ თანავე და შეიძლება ჩასახვის თანავე ჩვენ არ შეგვიძლია ამაზე ერთმნიშვნელოვნად ვილაპარაკოთ, მაგრამ ქალს აქვს თავისი იდენტობის სქესთან დამოკიდებულების განცდა და მას აქვს შიგნიდან ხატი მოცემული, მაგრამ იმისთვის რომ მან თავისი ქალურობა გააცნობიეროს, მას აუცილებლად სჭირდება საწინააღმდეგო სქესის ხატი.
ანუ ეს თავიდანვე არის მოწესრიგებული.
თავიდანვე არის მოწესრიგებული და გარკვეულ წილად ამას განაპირობებს აი ეს ორი მხარე. ბიჭი და გოგო, ну, ბავშვობის ასაკში. ამავე დროს ჩვენ უნდა აღიაროთ, რომ თანამედროვე ფსიქოლოგიური მიდგომების თვალსაზრისით, ქალს აქვს აგრეთვე თავისი მასკულინური ნაწილი. ეს მამაკაცური ნაწილი. ეს შედგება იმ ხატებისგან, რომელიც მას დაბადებამდე პრემორბიდულად აქვს თავის თავში ჩადებული. ჩვენ ამას შეგვიძლია დავუძახოთ, ну, აი ეს უძველესი ხატები, რომელიც ჩადებული რომელიც ნაწილობრივ იქმნება გოგონას ცხოვრების განმავლობაში და ნაწილობრივ უკვე მასში დევს დაბადების დროისთვის. ეხლა რისგან შედგება ეს ხატები? ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ იმისთვის, რომ გავიაზროთ გოგონას ქალად ჩამოყალიბების პროცესში
რას
აქვს მნიშვნელობა და რა ეტაპებს გადის ის. ფიზიოლოგიურ მხარეს ჩვენ შეგნებულად არ შევეხებით და რაც შეეხება ფსიქოლოგიურ მხარეს, ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ის მითები, ის გამოცდილებები, ის შესხედულებები, ის ეთნოკულტურალური დისპოზიციები, რომელიც ქესთან დაკავშირებით არსებობს და სრულიად განსხვავებულია ეთნოკულტურალური თვალსაზრისით, ძალიან მტკიცედ არის ქალის არქეტიპულ ხატებში ჩადებული. მაგრამ ცნობიერების შემოსვლის შემდეგ უკვე ამ ხატის შევსება ხდება იმ გარემოებებით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. იმის მიხედვით, რომელი მამაკაცები ხვდებიან მის ცხოვრებაში, მისი მამაკაცური მხარის ჩამოყალიბებაც ხდება. როგორც წესი, ანუ თუ შეიძლება ესე ითქვას, თუ შეიძლება ნორმალურზე ლაპარაკი, ნორმალურ შემთხვევაში ეს არის мама, бабуа, мамао, აგრეთვე მამაკაცის ხატის შემავსებელია, მეზობლები, ბიძა და ასე შემდეგ. და აი ასე ხდება აი ამ ხატის ჩამოყალიბება და საკუთარი თავის და შესაძლებლობების ოპოზიციურ მდგომარეობაში ჩამოყალიბება, იმიტომ რომ იმისთვის, რომ შენ შენი იდენტობა ბოლომდე იგზნო, შენ მეორე მხარეც გჭირდება და ამავე დროს ასე ყალიბდება შენ თავში, თუ შეიძლება ესე ითქვას, იდეალური მამაკაცის ხატი. და ამას მეორე უკვე ემატება ვიღაცისთვის მსახიობი, საყვარელი, ვიღაცისთვის საყვარელი მეცნიერი ან მულტფილმის გმირი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ასეთი შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი. ეს ხატი, რომელსაც გარკვეულწილად აშენებს ქალი და რომელსაც ჩვენ ვუწოდებთ ანიმუს, ანუ ქალის მამაკაცო მხარეს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ იყოს გაცნობიერებული და უნდა ვიცოდეთ, რომ ის არის ავსე არაცნობიერით. ეს არის ემოციურად ძალიან დატვირთული რამ და ძალიან დიდ მნიშვნელობას ახდენს ჯერ გოგონას და შემდეგ ქალის ცხოვრებაზე. როგორც წესი, ეს არის აზრებით და შეხედულებებით დატვირთული ფენომენი და ხშირად სამწუხაროდ ეს ხატი უფრო მეტად აკონტროლებს ქალს, ვიდრე ქალი ახერხებს ამ ხატის გაკონტროლებას. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია ორი სიტყვა ვთქვათ ქალზე, რომელიც ცუდ ურთიერთობაშია თავის არაცნობიერთან, ანუ ცუდ ურთიერთობაშია თავისი ანიმოსის ნაწილთან, თავის მამაკაცურ ნაწილთან. და თუ ეს ნაწილი, მამაკაცური ნაწილის მიერ ის ხდება შემყრობილი, აი ამ ნაწილის მიერ, მაშინ ის არის კატეგორიული, ის არის მომთხოვნი, ის არის ის, ვინც გამუდმებით დაობს, ის არის, ვისაც არ შეუძლია დათმობაზე წასვლა. და ქალს ამ დროს განსაკუთრებით აქვს აქცენტირებული ინტელექტუალური ასპექტი.
გოცავთ ქალბატონ, მე ცოტა მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, თქვა შეიძლება რაღაც ჩვენს მენელებს ის
რამდენად
ნათელი რომ გახდეს რაღაც.
აი თუ შეიძლება 2-3 სიტყვით ვიტყვი და მე უკვე მაგალითზეც გადავალ, რომ ამ ქალებს აქვთ ავტონომიური აზრები და შეხედულებები, რომლებსაც ხშირად საკმაოდ კატეგორიული ფორმით გამოთქვავენ. ისინი ძნელად ადაპტირდებიან რეალობაში, მათ ხშირად აქვთ კონფლიქტი მაგალითად სამსახურში, მათ ხშირად აქვთ კონფლიქტი გარემო შემოყოფ ადამიანებთან, ან იმ შემთხვევაში თუ ისინი არ მუშაობენ და არიან სახლში და მაგალითად ის ავად სახსენებელი დედამთილები არიან, რომელსაც ყველაზე მეტი ხდებათ, ისინი არიან შეიძლება ძალიან აგრესიულები თავისი ძლების მიმართ. და საერთოდ მოდავე ქალის ფენომენი პირდაპირ არის დაკავშირებული ანიმოსით შეპყრობილ ქალის ფენომენთან. ხშირად ქალმა იცის, რომ მისი გამოთქმული მოსაზრება, მისი კატეგორიულობა, მისი აგრესიულობა საფრთხეს უქმნის მის ურთიერთობას უახლოვეს პარტნიორთან, მაგალითად მეუღლესთან. მაგრამ მას მაინც არ შეუძლია, რომ შეიკავოს თავი და მაინც აცხადებს ამას. აი ზუსტად ეს არის მას, რასაც ლაპარაკობ. როდესაც შენ გერევა, შენ ცნობიერ შეფასებას, ის არაცნობიერი ერევა და ისეთ რაღაცას გალაკვარაკებს, გაკეთებინებს, რაც შენ აპრიორი შეიძლება იცოდე, რომ არ არის სწორი და არ გარგებს, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ ლაპარაკობთ აი იმ წონასწორობის ვერ შენარჩუნების უნარზე, რომელიც ძალიან ხშირად ახასიათებთ თმომი ამ ტიპის ქალებს. და რა როგორ უნდა გავიგოთ, არის თუ არა ჩვენს გვერდით ქალი, რომელიც არის ანიმუსით შეპყრობილი. იმისთვის, რომ შეგრძნებების დონეზე მივხვდეთ, ახლა მე რაზეც საუბრობ, ვიტყვი, რომ ესეთი ქალების გვერდით ყოფნა არის არაკომფორტული. აჩენს გვერდზე მყოფებში ან თანამოსაუბრეებში სურვილს, რომ თავი დაიცვან და მათგან კედელი აიშენონ. შეიძლება ყველაფერი სწორია, რასაც შენ ამბობ, მაგრამ მე ამსიამოვნებს შენ თერთად ყოფნა.
ანუ რაღაც ზემოქმედებას ახდენს.
ახდენენ გარემო ადამიანებს და აი რადგან თქვენ ბრძანეთ იმის შესახებ, მაგალითების შესახებ, მე გავრისკავ ახლა და ვიქნები ცოტათი არაპოპულარული და მინდა ვილაპარაკო ისეთ ფენომენზე, რომელიც სადაო შეიძლება გახდეს და მე მივესალმები იმას, რომ ეს შეიძლება გახდეს სადაო და ამასაც ვიტყვი რატომ. როდესაც მე ვლაპარაკობდი, როგორ ხდება ხატის ჩამოყალიბება ქალში, მამაკაცურ მხარეზე ვლაპარაკ, მაგრამ არის კიდე ქალური მხარის ჩამოყალიბება, ხო? ეს არიან ჩვენი დედები, დეიდები, ბებიები და ასე შემდეგ. და ამავე დროს ესენი არიან ის გმირები, რომლებსაც ჩვენ ვუყურებთ ტელევიზორში, ის გმირები, რომლებსაც ჩვენ ვკითხულობთ წიგნებს, ის მაგალითად კულტურის ელემენტები, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ ჩვენს გარშემო. ამ თვალსაზრისით მე აღარ ვილაპარაკებ ამაზე, იმიტომ რომ იყო ერთხელ უკვე ამაზე ლაპარაკი. მე მგონია, რომ ქართლის დედის ის ფიგურა, რომელიც არის თბილისის თავზე, ნეგატიური ქალის ხატია. თავისთავად ის, რომ რკინის ქალი ხანჯლით და თასით ადგას ამ ქალაქს, თუ შეიძლება ითქვას,
მე მგონი სომხეთშიც
თუ შეიძლება, შეიძლება სომხეთშიც არის ეს პრობლემა, მაგრამ მე რითი თქმა მინდა, ხმალი მაკასტრირებელი, მამაკაცური სიმბოლო, ხო? აგრესიული, თვითონ ფორმა ძალიან მყარი.
თუ ჩაუღმავდებით, შესაძლებელია, რომ ასე გავიგოთ.
ჩვენ უნდა ჩაუღმავდეთ, იმიტომ რომ ეს ქალი დაყურებს ჩვენ ქალაქს. სხვა არც ერთი ქალი არ დაყურებს. ეს სწორედ ეს ქალი დაყურებს ჩვენ ქალაქს. და რატომ ამბობ ამას? ყველაფერს ამას გოგონა ცნობიერების ჩამოყალიბებაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და რა თქმა უნდა, მათ შორის აქვს მნიშვნელობა იმას, რას უყურებს ტელევიზორში, რას კითხულობს და ასე შემდეგ. მე დღეს ეს ძალიან ფართო თემაა და ამიტომ არ ვილაპარაკებ მაგალითად ისეთი ქართული სულიერებისთვის მნიშვნელოვან თემაზე, როგორც არის ვეფხისტყაოსნის ქალები, როგორები არიან ისინი, როგორ აგებენ თავის ცხოვრებას, რა პრინციპით არიან, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ცოტათი, აი ეს უნდა გვახსოვდეს, ჩვენ ცოტათი ყველანი ვართ, ნესტან დარეჯანიც, დავარიც, თინათინიც, აუცილებლად გულანშაროს ქალებიც არის თითეულ ქალში. უბრალოდ რომელიღაცა მეტია, რომელიღაცა ნაკლები და ჩვენი გადაწყვეტილებაა, რომელთან მოვახერხებთ იდენტიფიკაციას. უბრალოდ ხანდახან ეს გადაწყვეტილება არის ცნობიერი და ხანდახან გაუცნობიერებელი. და რადგან მე აი ამეებზე ვილაპარაკე, ეხლა მინდა 2-3 წიტყვით თქვა თქვენთვის ყველასთვის ნაცნობ ქალბატონზე დაგელაპარაკოთ, რომელიც გარკვეულ წილად ჩვენ კულტურაში ქალურობის და ქართველი დედის სიმბოლო იყო. ეს არის ილია ჭავჭავაძის ოთარაანთ ქვრივი. და სწორედ იმ კონტექსტში, რომელზეც ვლაპარაკობდი, მე მგონია, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ყველას გვახსოვს ქალი, რომელიც ლაპარაკობს კეთილ სიტყვაზე, რომ ეს არანაირად არ არის მნიშვნელოვანი, რომ არავის არ უნდა მიეფერო, არავის კარგი არ უნდა უთხრა და არ უნდა, არ არის საჭირო გათამამება და არ არის მოუწოდებს ფაქტიურად იმისკენ, რომ ანგარიში გაუძევს. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ის აგრესიული ფორმით მოუწოდებს, რომ მისმა თანასოფელებმა და სხვა შორის ნაწარმოებში ხაზგასმულია, რომ ძალიან დიდი სოფელია, მისმა თანასოფელმა ქალებმა კატეგორიულად გაიზიარონ მისი ცხოვრებისეული შეხედულება. ის თუ როგორ მიიჩნევს ის, რომ სწორია ცხოვრება. ანუ ეს არის ქალი, რომელმაც აპრიორი იცის, რომ ის სწორად ცხოვრობს. კითხვის ნიშნის ქვეშ ის ამას არ აყენებს. ყველაფერი, რასაც ის ამბობს, არის სწორი, ერთმნიშვნელოვანი. ეხლა მე, როდესაც თეორიულ ნაწილს შევეხე, იქ 2-3 წიტყვით თქვი, მოდავე ქალი. ქალი, რომელიც ყველაფერს ხდის სადაოს და ყოველთვის მისთვის რაღაცა არის სადაო, რომ ფაქტიურად რომელიც არის აგრეთვე ანიმუსზე დამოკიდებული ქალი. სხვა შორის, აქცენტს ისევ ამაზე ვაკეთებ, იმიტომ რომ ვერ ვიტყვი, რომ მე არც ერთ გადაცემას არ უშვებ ტელევიზიაში, მაგრამ როგორც კი ჩართავ ტელევიზორს, შენ იმ წუთას დაინახავ უამრავ ესეთ ქალს ტელევიზორში, რომელიც გამუდმებით საჭიროა ეს თუ არ არის აგრესიული ფორმით, ნეგატიური ლექსიკით, არ არის მზად
და ის არ არის ჩვენთვის რაღაც ქალურობის მატარებელი. ესეც უნდა ითქვას ალბათ.
ეს არ არის ერთის მხრივ ქალურობის მატარებელი და მეორის მხრივ არის საფრთხის მატარებელი. იმიტომ რომ როგორ არის აქ? ეხლა არც ისე თითქოს. ქალი, რომელიც ჩანს ტელევიზორში, გოგონასთვის არის წარმატებელობის სიმბოლო. ხო? იმან რაღაცას მიაღწია და გამოიყვანეს იმ ტელევიზორში და ჭკუას გასტავლის დაუშვა ტელევიზორიდან. მისგან დამოუკიდებლად და გაუცნობიერებლად ის მასთან ახდენს იდენტიფიკაციას. იმასთან, ვინც აწვება, ხმას არ ამოაღებინებს, რამდენსაც გინდა იდეებს და მაინც თავისას მიაღწევს. იმისთვის, რომ ძალიან არაკორექტული არ იყოს ის, რასაც მე ვამბობ, მოდით ისევ დაუბრუნდები ოთარაანთ ქვრივს და აი ორ სიტყვას ვიტყვი აქ ამ ადგილზე, სადაც მას გზირი წართმევს ერთ ქათამს და ეს ამ ქათამს რო წაიღებს, ის ისე გაბრაზდება. რო ესეც არის მოთხრობილი, რომ 10 მანეთის 10 მანეთს დახარჯავს იმაში, რომ უჩივლებს ამ გზირს და იმდენს ივლის, რომ ამ ქათამს დააბრუნებინებს. მას აღარც ქათამი უნდა და აღარც ის 10 ლარი 10 მანეთი არ ედარდება არაბად. მისთვის მთავარია არის კი ეს ღირსება, რომელიც ყველაფრად გიღირს. ეს არის ღირსება, ქალი რომელიც არაფრით არ გაჩერდება და
გაჩნია, როგორ შევხედავთ საკითხს. ზოგისთვის ღირსება, ზოგისთვის შეიძლება უფრო სწორი იყოს რაღაცა საფუთარი გაგატმარა. ჩემი აზრით, მაინც ეს უფრო ღირსების მომენტია.
ხო, ეს შეიძლება, ეს სადავა, ანუ ღირსება არის ის, რომ ის იბრუნებს აი ამ თავისას მიუხედავად იმისა, რაც
გადაჭენს, რომ არ წართვეს სამართლიანად, თქო, უსამართლოდ მიიჩნევს.
თქვენ კარგად არ გახსოვს. ის იმას კი არ მიიჩნევს, რომ სამართლიანად
არ წართვეს. ეს ჩემი აზრია.
ის მიიჩნევს, რომ ის რო თარან თქვია, იმ გზირმა ესე თამამად ვერ უნდა შემოახოს მისი
გასაგებია, მაგრამ მაინც ღირსების რაღაც თითქოს ამოტივტივდება, თუმცა შეიძლება
სადავო. თუმცა თუ ჩვენი ღირსება როგორ გამიბედასთან არის დაკავშირებული, ესეც არის ანიმოსთან დაკავშირებული პრობლემა. ეხა კიდე ერთი რამ მინდა ვთქვა. როდესაც ის ყველას ჭკუას ასწავლის, ჩვენ ამაზე ვილაპარაკეთ და ერთი რამ მინდა მისი, ანუ აი ამ ისტორიიდან მოვიყვანო, რომ მასზე ამბობდნენ, რომ ცუდი ქალი იყო, არავის მაინც და მაინც არ უყარდაო, გულთან მისი პრობლემები არავის არ მიქონდაო, მაგრამ ბევრმა კი არიცოდაო, რომ ისო ჩაალაგებდაო, ისაო ჩანთასო, დააცხობდა პურებსო, საჭმელსო და მდინარის გადაღმარო ცხოვრობდა ქვრივი ბევრი ბავშვები, რომელიც უნდილი იყო და ცუდათული და თავის შვილებსო, მიუტანდაო და ეტყოდაო, აჰა, ჩაცეცხლე და თქვენი მიწიანი პირები ამოიფსეთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რასთან გვაქვს ჩვენ აქ საქმე? ჩემთვის, როგორც ფსიქოლოგისთვის, რა ფენომენთან გვაქვს საქმე და ამასაც ვიტყვი, რატომ ვაქცევ ამას ყურადღებას. ეს არის ქალი, რომელშიც თანაგრძნობას იწევს სხვა ადამიანი, რომელიც არის ცუდ მდგომარეობაში, მაგრამ ის არის ისეთი გაუცხოებული თავისი ემოციებისგან, იმდენად არ შეუძლია ემოციების გამოხატვა. მაშინ, როდესაც ემოციების გამოხატვა ძალიან მნიშვნელოვანია თითეული ჩვენგანისთვის, რომ კეთილ საქმესაც კი, რომელსაც აკეთებს, მას არ შეუძლია, რომ მოფერებით მიუტანოს, მას არ შეუძლია, რომ ანუგეშოს. არაფერი ქალური თითქოს არ შეუძლია რომ შეიძლება.
აი, ცოტა სადაო საკითხია.
აბსოლუტურად
შესაძლებელია, ძალიანაც გულჩვილია, ძალიანაც ემოციურია, მაგრამ აი ამ თავისი ფარი, ეს არის რაღაცა ერთგვარი თავდაცვის ფარი,
აღსანიშნავი,
რითაც აი უბრალოდ არ უნდა რომ საკუთ ადგანის არის მარტო. ის არის კაცის გარეშე, მოდი თქვა.
არა, ის არ არის კაცის გარეშე, სწორედ აქეთ მივდივარ მე. ის არის კაცი და ქალი ერთად და ამიტომ აღარ არის ქალი.
თვითონ.
დიახ. ხო. დიახ. ეს არის შემთხვევა.
ანუ მან აიღო ეს საკუთარ თავს, ისე კი მეც მაგედ მივდივარ რომ.
როდესაც ქეზი აღარ არის. როდესაც ქეზი აღარ არის განსაზღვრული. როდესაც ქალი და კაცი არის ერთად. ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ის სწორი იყო ეს თუ არ იყო სწორი, იყო ეს გამპირობებული რაღაცა მისესებით თუ არ იყო გამპირობებული, მაგრამ ჩვენ ვერ აუვლით გვერდს იმას, რომ ქართველებმა სამაგალითოდ გავიხადეთ ის ქალი, რომელსაც ქართველ ქალურობის ძალიან დიდი დეფიციტი აქვს. ერთ-ერთი სახე ჩვენი სამაყო ქალის, მე არ ვილაპარაკებ რეალურ ადამიანზე, ადამიანებზე, იყო მათ შორის.
მაგრამ ჩვენ მაშინ გვავიწყდება ეს თქო, დედა კაცი.
აჰა.
ხო? აი ალბათ აკაც არის რაღაც საწყისი.
რა თქმა უნდა.
თუმცა მე მაინც მინდა ქალოტონ მაიაჯერ რადიოსვენელებს შევახსენო ტელეფონებს, შემდეგ დღევანდელი ჩვენი ქალების პრობლემებზე ვისაუბროთ, ფსიქოლოგიურ პრობლემებზე, ესეც ალბათ საინტერესოა. 240-91-92 ან 240-92-92 რამდენიმე წამში ჩვენ დაგიბრუნდებით.
მე აღმოვაჩინე, რომ პიროვნებები, რომლებსაც დედა უპირატესობას ანიჭებს, ან გამოარჩევს, ცხოვრებაში განსაკუთრებული თავდაჯერებულობით, შეურყეველი ოპტიმიზმით გამოირჩევიან, ხშირად გმირებად იქცევიან და ნამდვილ წარმატებას აღწევენ. ზიგმუნდ ფროიდი.
რო ამდებით ეთერში და მე მინდა კითხოთ, ქავატონ მაია, აი თუ არ ვიქნები, ვთქვათ, კორექტული, შეიძლება არ ვიყო, მაგრამ მაინც რადარა ტიპის ქალები მოდიან, ესე ხისტად რო ვთქვათ, მაინც რა პრობლემებით, რო მეტად რა ასაკობრივი ჯგუფები თქვენთან დასახმარებლად?
ფაქტიურად მე შემიძლია ვთქვა, რომ დაახლოებით ყველა ასაკობრივი ჯგუფი ერთნაირად არის წარმოდგენილი, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია მათი პრობლემების განსხვავებულობაზე ვილაპარაკოთ ასაკიდან გამომდინარე. და რაც უფრო ახალგაზრდა ასაკი, მით უფრო მეტად მოდის, თუ შეიძლება ესე ვთქვას, კარიერული და საკუთარი თავის დამკვიდრების პრობლემა, რეალურად ის პრობლემები, რომელიც აი ეგრეთ წოდებული თინეიჯერობის ასაკში
იჩენს
თავს და შემდეგ მთავრდება სადღაც 18 წლის ასაკისთვის, თუ სამწუხაროდ ხანდახან ხდება, რომ ესე იგი ფსიქოლოგიური განვითარება ასაკობრივ განვითარებასთან ერთად არ მიდის და შეიძლება პირიქითაც შეიძლება ჩამორჩებოდეს და შეიძლება იყოს გოგონა, რომელიც ძალიან კარგად სწავლობს, ძალიან კარგი მიღწევები აქვს ინსტიტუტში ან დავშოთ უკვე სამსახურშიც კი, მაგრამ მისი პიროვნული ზრდა ამას გარკვეულწილად ჩამორჩება, მას აქვს დაბალი თვითშეფასება როგორც ქალს, არ მოსწონს თავისი თავი და აი ამ ეტაპზე ხშირად ეს პრობლემები არის. შემდეგ მოდის ოჯახის ურთიერთობების და გარკვეულწილად მეუღლესთან ურთიერთობების პრობლემები, რომელიც ფაქტიურად ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, რომ 30-დან სადღაც 50 წლამდე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ქალბატონების მომართვის მიზეზი ხდება და უკვე უფრო შემდეგი ასაკისთვის არის ის პრობლემა, რომელიც ქალბატონის ზედმეტობის განცდასთან არის დაკავშირებული, როდესაც ის ვეღარ ხედავს მომავალში თავის თავს. ეს არა ახალია, ეს პრობლემა დაახლოებით 40 წლის წინ იყო ამერიკაშიც, ეს ცარიელი ბუდის პრობლემა ქალს, რომელიც ჰქონდა, ის მოთა თავის ძირთან შვილებს, შვილები გაზარდა, დააფრთიანა, ისინი წავიდნენ და ის დარჩა სახლში, ქმარი მიდის სამსახურში, სახლი დაალაგებულია და მან არ იცის რა უყოს თავის თავს. ესეც არის ის პრობლემა და ამ პრობლემითაც მოგმართავენ. თუმცა მე მინდა ვთქვა, რომ განსაკუთრებით ხშირი არის მომართვის მიზეზად, აი ამას მინდა ხაზი გაუშვას, ღალატის თემა.
სამწუხაროდ ნორმად იქცა მამაკაცის ღალატის.
მამაკაცის ღალატის თემა
საზოგადოებაში უკვე აღიქმება როგორც ნორმად, ეს არ არის
მომართვა ჯანსაღი. დიახ, დიახ, აბსოლუტურად გეთანხმებით და ამ დროს ძალიან მენიშნება ხოლმე, რომ როდესაც ამაზე იწყება საუბარი, ეს არის გაბრაზებული ხანდახან ნაწყენი, ხანდახან შეურაცხყოფილი ქალი, რომელიც რაღაცა დროის განმავლობაში ახერხებს ამ ლაპარაკს და სადღაც შემიძლია ვთქვა, რომ მე დაკვირვებულიც კი ვარ, რომ მეორე მესამე სესიის მერე ჩნდება მოსაზრება, რომ ხო, მაგრამ ალბათ მეც არ ვიყავი სწორი. იცით რა, აი მე რეიწებენ საუბარს, რომ იცით რა, მე აღარ ვულიდი თავს, მე ბავშვები იყვნენ, გავსუქთი, აღარ მქონდა საშუალება, რომ ამისთვის მიმეხედა, აღარ მქონდა საშუალება, რომ იმე ნაკლებად დავდიოდი მასთან ერთად, ვერ ვახერხებდი მასთან ერთად სახლიდან გასვლას და იწყებენ აი ამაზე საუბარს და
ესე იგი ისინი ხდებიან ამ პრობლემას
და ისინი არ
ხდებიან, იხსნებიან უფრო მეტად და ფიქრობენ იმას გეუბნები,
ეს არ არის პრობლემა. ეს არ არის პრობლემა და ეს არ არის მიზეზი არასოდეს ღალატის. და ეს მიდგომა, რომ შენ თავში ეძებო სხვისი ღალატის მიზეზი, ეს პრინციპულად არასწორი პოზიციაა. ვინც უღალატა, ეს არის ნამდვილად არასწორი, ეს არის შეიძლება ითქვას დანაშაული, იმიტომ რომ არსებობს შეთანხმება. შეთანხმება დაარღვია იმან. აქ ის, რომ შენ გექნება დასაბუთება, რომ აქედან შენ მას შეუქმენი პრობლემა, ეს მარტო იმას ნიშნავს, რომ შენ ცდილობ, რომ თვით ბრალდების გრძნობით რაც შეიძლება იოლად გამოხვიდე ამ მდგომარეობიდან. დაიტოვო შენთვის უკანა დასახევი გზები იმისთვის, რომ ცვლილებები არ შეიტანო ცხოვრებაში. რაზე საუბრობ მე და მე ყოველთვის ვეუბნები, ის, რომ ხმარი არის მოღალატე, არასოდეს არ არის ცოლის ბრალი. არასოდეს. ანუ აი ამის თქმა ძალიან ხასკასმით მინდა. მიუხედავად იმისა, რომ ქალმა შეიძლება თავის თავში ნახოს ძალიან ბევრი რაღაცა, რაც შეიძლება არ არის სწორი. ამის პასუხად მე შემიძლია მოგიყვეთ ალბათ ძალიან ბევრი ისტორია, მაგალითად ყველა დროის ულამაზეს ქალებში შესული ავა გარდნერი, რომლის ქმარიც მას ფაქტურად მთელი ცხოვრება ღალატობდა, ნუ ბოლოს იძულებული გახდა რომ გაშორდებოდა, იმიტომ რომ არასოდეს ეს არ დამთავრდა. ხო, ძნელი წარმოსადგენია ქალი, რომელიც უფრო მეტად კარგად გამოიყურება, უფრო მეტად მოვლილია და ამავე დროს ითვლებოდა რომ მათ კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ ქმართან. ის მამაკაცი, ვისაც გაშორდა, ფრენკ სინატრა იყო მისი ქმარი, არც მისი პირველი ცოლი იყო და არც ბოლო. გამუდმებით ერთი შემთხვევიდან მეორეში ამ ქცევას იმეორებდა. და გაშორების შემდეგ სწორედ თვით ბრალდების განცდა ძალიან დიდხანს ჰქონდა ამ ქალს და დიდი ხნის მერე გამოვიდა ამ მდგომარეობიდან.
მსმენელი ყავს ეთერში, თუ შეიძლება ჩავხტო და შემდეგ განვაგდო საუბარი, მოგესალმებით. გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ.
ახლა
დიახ, გისმენთ, გისმენთ.
მაბადიეთ, ვისთანა ვარ ეთერში?
ფსიქოთერაპიაზე ვსაუბრობთ, ქალბატონო.
აი, უკაცრავად შენ შემოგევლე, მაბადიე.
არაუშავს, არაუშავს. უკაცრავად გადაწყვეტინეთ, ქალბატონო, მაია.
დიახ, და ეს ღალატის თემა, როდესაც ჩნდება, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხალმა თავის თავში ამ დროს იპოვოს რესურსები თავისი შესაძლებლობების განსავითარებლად და თავისი დამალული, შენახული, გამოუყენებელი უნარების კიდე უფრო წამოსაწევად, თუ შეიძლება ითქვას წინ.
თვითონ მკურნალობის კურსს რაც შეეხება, ქალბატონო, მაია, მე მაინც ესე წარმომიდგენია, რომ ფსიქოთერაპიული მკურნალობის კურსი ალბათ იქით კენ არის მიმართული, რომ დაანახოს ქალს ის რაც არის მასში ფასეული, მაგრამ თავადაც არ იცის, ხო? აი,
დიახ,
ალბათ და როდესაც საკუთარ თავში ამღირებულებებს აღმოაჩენს, ალბათ ის მისთვის ძალიან დიდი სიხარული და იქნება და ნაკლებად დაიტრგუნება ზოგადად, რა თქმა უნდა, მაგრამ გააჩნია ალბათ პრობლემას, რაც არის რა პრობლემთანაც მოდის ქალბატონი თქვენთან. აი, ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს ქალი, თუ კი ეს სერიოზულია, ვთქვათ?
სერიოზულია და მინდა გითხრათ, რომ
არა, როცა ეს სერიოზულია, სანამ
მე. დიახ, როცა ეს სერიოზულია და მინდა გითხრათ, რომ რაც უფრო გვიან გრძნობს, აი ზუსტად ეს სიტყვა მინდა უკუნ თქვა, მე არ მინდა თქვა სიტყვა იგებს.
დიახ,
რაც უფრო გვიან გრძნობს ქალი, რომ მას ღალატობენ, მით უფრო ცუდი ურთიერთობა აქვს მას და მის უფრო დაჩაგრული ყავს ის თავის არაცნობიერს. იმიტომ რომ შესაძლოა შენ შენსაში ხარ ჩაძირული, შენ არ აქვს საშუალება რომ ადეკვატურად აიღო გარედან ინფორმაცია. მე შემიძლია ვთქვა მაგალითად რომ ხშირად არიან ქალბატონები რომლებიც ამბობენ რომ წარმოგიდგენიათ ეს თურმე 10 წელი გრძელდებოდა. ყველაფერი ჩემს ხვირწინ იყო. აი ეს ხდებოდა, ეს ხდებოდა, ეს ხდებოდა და მე ამას ვერაფერს ვერ ხდებოდი. წარმოდგენა არ მქონდა, აბსოლუტურად ვერ. მე ვეკითხებ, რომ გრძნობდით თუ არა? და ხანდახან ისინი ფიქრთებიან და დიახ, კი მქონდა, აი რაღაცა გამკრა, დავეჯდე, მაგრამ არ მივაქციე ყურადღება. აი ეს არ მიაქციო ყურადღებას იმას შენ რაც შიგნიდან რაღაცა გეუბნება, ხო? თქვენ შეგვიძლიათ ამას ინტუიცია დაარქვათ, შეგიძლიათ დაარქვათ თქვენი შიდა ნაწილი, შეგიძლიათ დაარქვათ თქვენი არაცნობიერი ნაწილი, მაგრამ ძალიან ხშირად და უხშირე შემთხვევაში ჩვენ მანაცნობიერმა ბევრად უფრო მეტი იცის ვიდრე ჩვენ ცნობიერზე და თუ შენი ყურები არ არის მომართული იმისთვის რომ შიგნიდან გაიგონო შენი არაცნობიერის ნათქვამი სიტყვები, მაშინ შენ იქნები ყრუ იმ გარემოში, რაც არ უნდა ხმამაღლა გიძახონ გარედან რაღაცები. თქვენ ბძანეთ რომ აი ძალიან ბევრ ნეგატივზე ვლაპარაკობთ და ეს არც ისე დადებით რამეზე და მე აი ერთი რამის თქმა მინდა რომ არსებობს თუ არა იდეალური შემთხვევები და როგორ უნდა ვიცხოვროს ადამიანმა იმისთვის რომ იდეალური იყოს სიტუაცია. იდეალურად შეიძლება ჩაითვალოს ცნობიერი და არაცნობიერი ფსიქიკური ნაწილების გამუდმებული ლაპარაკი ერთმანეთთან და მეორე სიტყვით მე ვიტყვი ამ ეს რას ნიშნავს. მაგალითად ბავშვობის ასაკში ცნობიერის და არაცნობიერის ლაპარაკს უწყობს ხელ ხელს ისეთი რამე, რაცაც ქვია ზღაპრების კითხვა. რაც მინდა გითხრათ, რომ სრულად არის თურმე დაკარგული დღევანდელ რეალობაში. აი მე მაქვს შეხვედრა ადამიანთან, რომელმაც იციან ძალიან რთული და ხშირად ძალიან ისეთი ლიტერატურა აქვს წაკითხული, აი კოელიო მაგალითად, რომელიც ნუ სადაო ხარისხის ავტორია, ხო? მაგრამ ზღაპრები, ქართული ხალხური, ჩინური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაცა ჩვენ მკითხულობთ და ნორმალური ხო, მათ არიციან, გრიმის ზღაპრები არიციან რა არის. და ეს არის ის
გამოცემა იყო, რომელიც დღესაც იყიდება ხოლმე.
ეს არის ის ზუსტად, რაც ბავშვობის ასაკში შენ ცნობიერს და არაცნობიერს ახლოებს ერთმანეთთან. შემდეგ უკვე შემდეგ ასაკში სხვა კმედებები შეიძლება იყოს, მაგრამ მიზანი არის ის, რომ ცნობიერი და არაცნობიერის ყოფნა იყოს დაბალანსებული ჩვენთან, ჰარმონიულად განვითარდეთ. შინაგანი მამაკაცური და ქალური ნაწილი ერთმანეთს ელაპარაკებოს და ეს და ერთმანეთისგან იზოლირებული არ იყოს. ქალური ნაწილის ქონა ჩვენში არ შემოიფარგლებოდეს საპარიკმახეროში წასვლის ან პომადის წასვლით, არამედ სწორედ ქალური დისპოზი.
დიახ, დიახ. მსმენელი გველოდება, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან.
დიახ, დიახ.
აი, არის ესეთი ის პროგრამა განდა თუ გადაცემები, ქალებს აჩვენებენ ტელევიზიით გამოდიან, რომლებიც ძახიან, მეუღლეს გაშორებულები არიან, მაგრამ არიან ბედნიერები, ყავთ შეყვარებულები, საყვარელი თუ შეყვარებული, ხო და ამით ესე იგი ისე გამოდის, რომ თითქოს აგიტაცია პროპაგანდასაბით არის ეს ახალგაზრდებისათვის. როგორ შეიძლება ადამიანი, რომელსაც მეუღლე არ აყავს, ხო და ვიღაც შეიძლება საყვარელ აყავს თუ შეყვარებული, ის ბედნიერი იყოს ისეთი, როგორც ოჯახში, როდესაც მეუღლე აყავს. მეუღლე მარტო ის კი არ არის ქალდა კაცის ურთიერთობა, ხო? იქ მაღალი ღირებულებები არსებობს. აი ეს ღირებულებები როცა არ არის შენგვედით, არ ამგონია მე ადამიანი, რომელსაც მეუღლე არ აყავს, ვინც გინდაყავდეს ის საყვარელი იქნება თუ შეყვარებული ქალი ის ოჯახის გარეშე, ის არაზოს არ იქნება ბედნიერი, არც კაცი და არც ქალი.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო. მართლაც ნათქვამია ოჯახს გარეთ თუ გულგრილობა არისო, მე კიდე ერთხელ შევახსენე ჩვენს რადიო მსმენელებს ტელეფონები და შემდეგ განვაგდოთ საუბარი 240-91-92 ან 240-92-92. განაგდოთ საუბარი ქალბატონო.
მე მინდა ვთქვა, რომ აბსოლუტურად ვეთანხმები ძალიან ბევრ ამაში იმას, რასაც ბატონი ბრძანებდა, თუმცა ჩემი შეხედულება არ ეხება მაინც და მაინც ოჯახურ ურთიერთობებს და ოჯახურ სიტუაციას. მე ვერ დავეთანხმებით, რომ ქალი უნდა იყოს ბედნიერი მარტო ოჯახში. მე მგონია, რომ ქალი, რომელიც არ გათხოვდა, შეიძლება იყოს ბედნიერი თუ სრული თავისი ცხოვრებით ცხოვრობს, ქალი, რომელიც გათხოვდა, ისიც შეიძლება რომ იყოს ბედნიერი და ქალი, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ მის გვერდზე არ უნდა იყოს მამაკაცი, შემდეგ გათხოვების შემდეგ ისიც შეიძლება. არ არის ერთი ადამიანის ბედნიერება სრულად თუ არის დამოკიდებული სხვა ადამიანზე, ესე იგი ის არ არის შემდგარი როგორც სრული პიროვნება. მაშინ როგორ არის ადამიანები, რომლებიც
დიახ,
როგორ არის ის ადამიანების ცხოვრება, რომლებიც გადაწყვეტილებას ღებულობენ და ცხოვრობენ პარტნიორის გარეშე. არ არის ამ დროს ოჯახი, მაგრამ ისინი ახერხებენ თავის ცხოვრებით იცხოვრონ და რაღაც შემთხვევაში ისინი არიან ბედნიერები და რაღაც შემთხვევაში არ არიან. ისე რომ მე არ მგონია, რომ აქ ერთნიშნულოვნად აი ესეთი დაალაგებით შესაძლებელი არის რაღაც რეკომენდაციებზე საუბარი.
ბატონო, მაგრამ ჩვენ უკვე მიიწურა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო, მე მგონი ნახევარზეც ვერ მომასწავლეთ საუბარი, თუმცა შეიძლება მომავალში განვაგდოთ. ეს თემა აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ ყურადღებისთვის და ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენო, რომ დღეს ქალბატონი მაია ბოჭორიშვილი ფსიქოთერაპევტი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
მადლობა თქვენ.
ფსიქოთერაპია აკადემიურ სივრცეში.